Trešdien no rīta Ukrainas bruņotie spēki kopā ar Nacionālo gvardi pabeidza plānot operāciju, kuras ietvaros tika atvilktas armijas daļas no Debaļcevas. 80% karavīru jau tikuši izvesti. Šodien ap pusdienlaiku paziņoja Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Tobrīd viņš atradās lidostā pirms izlidošanas uz pretterorismu operācijas zonu, vēsta vietējie mediji. Jau rīta pusē izskanēja ziņas, ka Ukrainas karavīru vienības sāk pamest Debaļcevu. Porošenko paziņoja, ka armijas vienībām devies atvairīt prokrievisko kaujinieku uzbrukumus, kas centās viņus ielenkt. Viņš arī uzstāja, ka Debaļcevā esošie karavīri nebija pilnībā aplenkti, kā to apgalvo separātisti. Porošenko paziņoja, ka separātisti neļāva ECO novērotājiem ierasties Debaļcevā, kas viņu vārdiem būtu apstiprinājuši Kievas gatavību sākt smago ieroču atvilkšanu un to, ka karavīri nav pilnīgi aplenkumā. Tas ir pierādīts ar šo operāciju, paziņoja Porošenko.
Mēs varam stvērdžot, ka поставлені завдання збройні сили України.
Mēs varam apgalvot, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem dotie uzdevumi ir izpildīti pilnībā. Šī pozīcija un panākumi mums bija nepieciešami Minskā saruna laikā, un pēc tam mēs spējām visai pasaulē parādīt bandītu separātistu īsto seju, kurus atbalsta Krievija, kas rīkojās kā galvotājs un Minskas saruna tieši dalībnieks. Mēs uzstājām un pierādījām, Debaļceva atradās mūsu kontrolē, nekādā plenkuma nebija. Mūsu karavīri izgāja no teritorijas saskaņā ar plānu un organizēti. Izgāja pilnībā ar visu kaujas tehniku, tankiem, bruņu transportieriem, artilērijas iekārtām.
Atkāpšanos apgrūtinājis tas, ka Ukrainas spēki kontrolē tikai vienu autoceļu no Debaļcevas, kur kaujinieki regulāri apšaudījuši ar artilēriju. Tiek ziņots, ka separātisti arī šodien esot apšaudījuši Ukrainas spēku kolonu, kas devās prom no pilsētas. Porošenko uzrunā paziņoja, ka no 2000 karavīru ir 30 ievainotie, saskaņā ar sākotnējo informāciju. Vēlāk bataljona Donbas komandieris Semens Semenčenko ziņoja, ka no pilsētas izvesti gandrīz 170 ievainotie, bet aģentūra AFP ziņoja, ka morgā netālu no Debaļcevas atvestas vismaz 13 Ukrainas karavīru mirstīgās atliekas. Separātisti no savas puses savukārt paziņoja, ka ielenkumā esošie Ukrainas karavīri masveidā nodotot ieročus, ziņo Krievijas ziņoaģentūras. Tikmēr Eiropas Savienība šodien nosodīja separātistu pēdējo dienu ofensīvu pret Debaļcevu kā Minskas vienošanās skaidru pārkāpumu. Par to ierodoties Rīgā uz kopienas aizsardzības ministru sanāksmi, paziņoja Eiropas Savienības augstā pārstāvja Arlītās Federica.
Pagājušās naktas notikumi Debaļcevā Ukrainā bija nepārprotams pamieru vienošanās pārkāpums. Ļaujiet uzsvērt, ka ne tikai Eiropas Savienība, bet arī visa starptautiskā sabiedrība ar vakar pieņemto ANO drošības padomes rezolūciju pastāv uz Minskas vienošanās visu punktu izpildi. Un ir svarīgi, pirmkārt, lai separātisti un Krievija pildu šo vienošanos, sākot ar uguns pārtraukšanu un ieroču atvilkšanu.
Ceasefire and the withdrawal of weapons.
Savukārt NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, kas arī ieradies Rīgā, pieprasīja, lai Krievija izved savus bruņotos spēkus no Ukrainas austrumiem.
I urge Russia to withdraw.
Es aicinu Krieviju izvest visus savus spēkus no austrumu Ukrainas, pilnībā pārtraukt atbalsta sniegšanu separātistiem, ievērot Minskas vienošanos un izmantot visu savā rīcībā esošo ietekmi uz separātistiem, lai viņiem liktu ievērot uguns pārtraukšanu.
Lai apspriestu notiekošo trešdienas vakarā paredzēta Francijas, Vācijas, Krievijas un Ukrainas līderu telefonsaruna, šodien paziņoja Parīze. Olands, Merkele, Putins un Porošenko pagājušajā nedēļā Minskā par uguns pārtraukšanas līgumu vienojās aptuveni 15 stundu ilgā saruna maratonā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.